Kim Xudoga yaqinlashmoqchi bo'lsa, uning borligiga ishonmog'i lozim. Xudo uni izlovchilarga mukofot berishiga e'tiqod qilmog'i shart. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masihning yo'li deb nomlangan dasturimizga xush kelibsizlar. Ijobat bo'lgan hamma ibodatlar iymon tufayli sodir bo'lgan. Xudoning kalomiga va uning shaxsiga ishonmog'in shart. Men ibodatni o'ziga rasm-rusum qilib olgan kishilarni tushunmayman. Ular qilayotgan ibodatlariga javob olishga ishonmaydi. Urf-odat bo'lib qolgani uchungina qilishadi. Ularning ibodatlari hech qanday natija bermaydi. Hayotda shunday holat bo'ladiki, qilayotgan ibodatingga natija olmaslikka o'rganib qolasan. Natijaga erishish u yoqda tursin. Javob olish xayolingga ham kelmaydi. Sen faqat quruqdan-quruq behudaga o'rganib qolganing uchun rusum bo'lib qolgani uchungina ibodat qilasan. Bu behuda harakatdir. Xudoning kalomi bizlardan uning borligiga ishonishimizni talab qilmoqda. Ishonish yoki e'tiqod qilishning ma'nosi hech qanday shubha gumonga o'rin bermaslikdir. Ha, ikkilanmaslikdir. Ikkilanishni bas qil. Imoning kalomda bo'lsin. Kalom senga nima deb aytayotganiga qarakan. Xudoning hech bir so'zi amalga oshmay qolmas. Ha, u amalga oshira olmaydigan so'zning o'zi yo'q. Ishonmaslikka qaror qilsang, unda sen Xudodan ham buyukrog'i bor deb aytayotgan bo'lasan. Hammamizga ishonish kuchi berilgan. Insonlar Xudoga ishonish g'oyasini qabul qilishadi, lekin ishonmasdan Xudoning nomini tilga olish quruq so'zdir. Unda ma'no ham, kuch ham yo'q. Hayotda hali ko'p savollarga javob topmagan bo'lsang, ularning hammasi iymonga kelib taqaladi. Ibodat qilganda Xudoga ishonishimiz va uning irodasini bilmog'imiz shart. Shunday qilsak, Xudodan so'raganlaringni olishga qarshilik bo'lmaydi. Hech kimning seni rad qilishiga huquqi ham bo'lmaydi. Bunday odam egamizdan biror narsa olaman deb umid qilmasin. U Xudoga tayanmagani uchun hayotida beqaror, o'zgaruvchan bo'ladi. Ibodatda senga qarshi chiquvchi 3 ta dushman bor. Ular qo'rquv, shubha va ishonchsizlikdir. Shubha ikkilanish ma'nosini bildiradi. Sen qandaydir ishni boshlab yubording deylik. Ishni o'rtasiga kelganda shubha kela boshlaydi. Yonib turgan imoningni o'chirib seni to'xtatmoqchi bo'ladi. Misol uchun, butrus suvda yurgan chog'ida shunday holat bo'ldi. Iso shu zahoti qo'lini cho'zib, Butrusni ushladi-da, "Ey imoni sust, nega ikkilanding?" dedi. Iso unga, "Nega qo'rqding?" demadi. Aksincha, "Nega ikkilanding?" dedi. Agar ikkilansang, ibodating ijobat bo'lmaydi. Agar senga nima kerakligini yoki nima xohishingni bilsang, o'shanga ishon. Shubha va gumon hayotingdagi ikkinchi ovozdir. Xudo odamni yaratganda unga shunday degan edi. Yaxshilik va yomonlikni bilish daraxtining mevasidan yemaysan. Undan yeyishing bilanoq shubhasiz o'lasan. Birinchi ovoz Xudonikidir va u gapirgan ovoz yo'l-yo'riq yoki buyruq kabi bo'ladi. Shayton amr yoki yo'l-yo'riq ko'rsatmaydi. U momo Havoning yoniga kelib gapirganda ikkinchi ovoz edi. Ikkinchi ovozga quloq solmaslik uchun diqqat qilaylik va o'zimizni tarbiya qilaylik. Bu har doim Xudoning kalomiga qarshi turadi. Barcha shubha gumonlar haqiqatga qarshidir. Miyangda bir qarorga kelib, fikringda chalg'imay tursang, qala vujudga keladi va senga kelayotgan shubhalar qalaga urilib yakson bo'ladi. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib, bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.